Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Җәй көннәрендә гадәттәгечә юлларда транспорт төрлелеге күзәтелә. Машиналар җәяүләрдән тыш, велосипедлар, самокатлар, башка шәхси хәрәкәтләнү чаралары юлга чыга. Велосипедлардан кулланучы илтеп тапшыру хезмәте яки доставка хезмәткәрләре интенсив хәрәкәткә тагын да киеренкелек өсти килешәсездер. Ә югары тизлек белән йөрүче самокатларга игътибар итмичә мөмкин түгел. Аларны йөртүчеләрнең кагыйдә бозулары да еш күзәтелә. Казанда кикшеринг компанияләренең электр самокатларын парковкалар кагыйдәләрен үтәү буенча рейдлар башланды. Бу сезонның яңалыгы шәһәр үзәгендә самокатлар калдыруны тыю гражданнар шикаятларыннан соң кертелгән. Алар индивидуаль мобильлек чараларын кулланучыларының куркынычсыз йөрмәүенә һәм шәһәр үзәгендә тар тротуарларга теләсә ничек куелган самокатларга зарланган. Узган ел Казанда самокатлар өчен 1916 урын билгеләнгән иде. Аның гомуми сыйдырышы 19160 самокат тәшкил иткән. Быел индивидуаль мобильлек чараларын урнаштыру кагыйдәләрен үзгәрттек. Бу тарихи үзәктәге интенсив хәрәкәт һәм тар җәяүлеләр тротуарлары булган урыннарда җәяүлеләр өчен куркынычсызлык чараларына бәйле дип хәбәр итте Казанның транспорт комитеты рәисе Алексей Сидоров.
На сегодняшний день у нас в соответствии с постановлением определено порядка 1500 мест для размещения пунктов проката самокатов, электросамокатов и велосипедов в соответствии с постановлением исполнительного комитета города Казани. Количество мест сокращено с 1900, то есть убрали порядка 500 мест, где ранее можно было размещать средства индивидуальной мобильности, именно прокатные. Это связано в прежде степени с тем, что технические условия для размещения на тротуаре не позволяют именно уместить средства индивидуальной мобильности. Это связано с исключением мест, где большие пешеходные трафики, чтобы обезопасить передвижение пешеходов. Это связано с тем, что в большей степени туристические зоны у нас, город все-таки более привлекательный для туристов, в туристических зонах большие пешеходные потоки наблюдаются. В этих местах мы размещение средств индивидуальной мобильности не допускаем.
Исегезгә төшерәбез, электросамокатларыннан 16 яшьтән өлкәнрәкләргә генә файдаланырга рөхсәт ителә. Шәхси мобильлек чараларында автомагистральләр буенча йөрергә ярамый, хәрәкәт иткәндә җәяүлеләргә өстенлек бирергә кирәк. Самокатларда 2 кеше хәрәкәт итәргә ярамый. Татарстан башкаласында өстәмә таләпләр гамәлдә. Мәсәлән, сәгатенә 20 километрдан арткан югары тизлектәге электр самокатларында йөрергә ярамый. Шәһәрнең 486 участогында, мәсәлән, мәгариф учреждениеләре, балалар бакчалары янында, паркларда, скверларда сәгатенә 10-15 километр белән генә хәрәкәт итү рөхсәт ителә. Республикада урнашкан эссе һава һәм кыска вакытлы яшенле яңгырлар юлда йөргәндә дә саклык чаралары күрүне таләп итә. Автоинспекторлар көчле җил һәм яшен вакытында машина йөртүчеләргә хәрәкәт тизлеген киметергә һәм алда баручы транспортка кадәр араны арттырырга, кискен маневрлар ясамаска, кисәк туктамаска кирәк дип искәртә. Томанга каршы фаралар куллану һәм юл хәрәкәтенең барлык күрсәтмәләрен үтәү мөһим. Автомобильләрне куркынычсыз урыннарда калдырырга кирәк. Агачлар һәм начар ныгытылган конструкцияләр янында машинаны куярга киңәш ителми. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, юллар чатында сәхифәсе бүгенгә тәмам. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.